19 janar. Si ti shërbesh një shefi të keq. Duke i shërbyer me dashamirësi Zotit dhe jo njerëzve. Duke ditur se çdo të mirë që të bëj gjithë secili, atë edhe do të marrë nga Zoti, qoftë shërbëtor, qoftë i lirë. Efesianëve 6:7-8. Merrni në konsiderat këto 5 gjëra nga Efesianëve 6:7-8. Në lidhje me punën tuaj. E para, thirrje për një jetë radikale me Zotin në qendër. Kjo është e mahnitshme kur e krahasojmë me mënyrën se si jetojmë zakonisht. Pali thotë se e gjithë puna jonë duhet të bëhet si punë për Krishtin, jo për ndonjë mbikëqyrës njerëzor. Shërbeni me dashamirësi si për Zotin dhe jo për njerëzit. Kjo do të thotë se në atë që po bëjmë në punë, ne do të mendojmë për Zotin. Ne do të pyesim, pse do t'i pëlqejë Zotit që kjo të bëhet? Si do t'i pëlqente Zotit që të bëhej kjo? Kur do Zoti që të bëhet? A do të më ndihmojë Zoti që ta bëj? Çfarë efekti do të ketë kjo për nderin e Zotit? E thënë ndryshe, të jesh i krishterë do të thot të jetosh dhe të punosh në mënyrë radikale me Zotin në qendër. E dyta, thirrje për të qenë një njeri i mirë. Të jetuarit me Zotin në qendër të jetës do të thot të jesh një njeri i mirë dhe të bësh gjëra të mira. Pali thot, duke shërbyer me dashamirësi, çdo të mirë që të bëj gjithë se cili. Jezusi tha që kur e lëm dritën tonë të ndriçoj, njerëzit do të shohin veprat tona të mira dhe do t'i japin lavdi Atit ton në qiell. Mateu 5:16. E treta, fuqi për të bërë një punë të mirë për punëdhënësit egoist toksor. Synimi i Palit është që t'i fuqizojë të krishterët me motive që kanë Zotin në qendër, që të vazhdojnë të bëjnë të mirën për mbikëqyrësit e tyre, të cilët nuk janë të vëmendshëm. Si të vazhdosh të bësh të mirën në një punë kur shefi yt të shpërfill dhe madje të kritikon? Përgjigja e Palit është: mos mendo për shefin tënd si mbikëqyrësi yt kryesor dhe fillo të punosh për Zotin. Bëje këtë në vetë detyrat që të caktohen nga mbikëqyrësi yt toksor. E katërta, inkurajimi që asnjë e mirë nuk bëhet më kot. Ndoshta fjalia më e mahnitshme nga të gjitha është kjo: çdo të mirë që të bëj gjithë se cili, atë dhe do të marrë nga Zoti. Kjo është e mahnitshme. Gjithçka, çdo të mirë që të bëj gjithë se cili, çdo e mirë e vogël që ju bëni, shihet, vlerësohet dhe shpërblehet nga Zoti. Ai do të të shpërblej për atë gjë. Jo në kuptimin që ti ke fituar ndonjë gjë, si kur ta bënit atë borxhliun tuaj. Ju vetë dhe gjithçka tjetër në gjithësi jeni zotërim i ti. Ai nuk na detyrohet asgjë, por lirisht dhe bujarisht ai zgjedh të na shpërblej për të gjitha gjërat e mira të bëra në besim. E pesta, inkurajimi që statusi i parëndësishëm mbi tokë nuk është pengesë për një shpërblim të madh në qiell. Zoti do të shpërblej çdo të mirë që ti do të bësh, qoftë shërbëtor, qoftë i lirë. Mbikëqyrësi yt mund të mendojë se ti je askush, thjesht një shërbëtor, nëse mund ta themi kështu. Ose ai mund të mos e di fare se ekziston. Kjo nuk ka rëndësi. Zoti e di që ti ekziston. Dhe në fund, asnjë shërbim besnik nuk do të jetë i kotë.